Ja viikon tikkaohjelma jatkuu. Täällä on vieraana Samaria-lähetyksen toiminnanjohtaja Ismo Valkoniemi ja toimittajana on Timo Tikka. Ismo, ennen taukoa kerroit siitä, kuinka elämässäsi tuli se vaihe, että omat bisnekset ajautuivat vaikeuksiin, kun iski tämä lama ja sinulle jäi suuret velat. Kuinka kauan maksoit näitä velkoja?
Maksoin niitä 14 vuotta, mutta mun täytyy kertoa yksi ihme sieltä ajalta, mikä auttoi. Olisi ehkä ollut ihan toivoton tie, jos ei siellä alussa olisi sattunut heti joitakin ihmeitä. Eli Päivi, vaimoni, ei ollut niin kuin tunnustava. Tai kyllä hän oli varmasti uskossa omalla tavallaan, mutta ei ollut tehnyt sellaista henkilökohtaista uskoratkaisua, ei ollut uskovan kodin lapsi. Ja minä olin vähän niin kuin salannut melkein menneisyyteni helluntai kodin ja oman lapsuuden uskon suhteen. Ja teimme ratkaisun Heinolan Heinäsaaressa 90 syksyllä. Silloin oli mulla jo tiedossa tämän laman syvyys, vaikka monet sanoivat, että se tuli vuoden päästä. Mutta kyllä se näkyi silloin jo minulle todellisena. Tajusin, mitä tapahtuu. Sanoin Jumalalle, että mä oon elänyt täysin väärin ja en halua vierittää syytä pelkästään lamasta muille, vaan kannan siitä oman vastuuni. Ja kun menin pankkiin tämän selvitysmiehen luo, niin menin pyytämään anteeksi. Ajattelin, että mulla ei ole mitään muuta kuin pyydän anteeksi. Ja hän koki sen niin erikoisena, että tämmöinen gründerit oli kaikki painu Espanjaa. Ja yksi tulee ja pyytää anteeksi. Että mitä on tapahtunut, ja mä sain hänelle kertoa, että mä otan kyllä vastuun tästä omasta teostani. Hän sanoi, että hän soveltaa minuun ensimmäisen kerran sellaista poikkeuspykälää, minkä he sai selvitysmiehinä. Hän saa laittaa mulle 0% koroksi, koska mä otan vastuun. Toiset, jotka pakeni, heille sitä ei suoda. Mutta minä tulin pyytämään anteeksi, niin hän laittaa koron juoksun. Mä koin heti, että se on Jumalan vastaus sydämen tasolla. Pankinjohtajan sydän tuli vakuuttuneeksi, että tämä mies haluaa hoitaa asiansa. Ja se pelasti paljon, että korko ei enää juossut.
Tänä päivänä sinä olet auttamassa ihmisiä tässä Samaria-lähetyksessä. Miten bisnesmiehestä tuli toisten auttaja?
No, arvomaailma muuttui aika totaalisesti. Tajusin, että tämmöinen itsekäs elämä, missä yritetään tavoitella itselle rahaa, niin se voi joko onnistua tai epäonnistua, mutta kaikesta huolimatta siitä ei jää mitään toisille. Mä oon nähnyt paljon rikkaita, jotka kuitenkin ovat erittäin itsekeskeisiä. Ja jotenkin se arvomaailma muuttui niin totaalisesti, että sano Jumalalle, että saat kaiken, myös valitettavasti velkoineen päivineen, tyhjät haalarit ja miehen. Ja koin, että Jumala sanoi mulle, että anna itsesi eläväksi uhriksi. Että ne kymmenykset tai mitä mä olisin ehkä voinut antaa, jos mä olisin ollut miljonääri, ei ollut Jumalan ykköstavoite, vaan ykköstavoite oli anna itsesi eläväksi uhriksi. Minulle se oli erittäin syvä. Se kosketti mun koko elämää ja olemusta. Päätin, että elän luottamuksessa ja Jumala saa johdattaa.
Oliko sinun kohdalla kyse myöskin häpeän tunteesta, kun ajauduit tähän taloudelliseen ahdinkoon?
Oli. Ja mä luulen, että niin kuin kasvojen menettäminen suomalaisen miehen kohdalla on ollut aika suuri pelko siitä, että menetät kasvosi. Ja yksi asia on tämä talous. Niin kuin raha-asioissa semmoisen looserin ja häviäjän ja kaiken menettäneen rooli. Tai kun mulla oli 3 pientä lasta, miten mä heidät elätän. Ja kaikkein pahin minulle, että mun äitini oli taannut osakkeellaan mun lainoja, jotka kyllä ihmeen kaupalla sitten pelastuivat. Mutta se häpeä, mikä näihin kaikkiin liittyi, oli suunnattoman suuri. Ja mä koin ylipäänsäkin, että mun onni oli se, että mä olin nuori ihminen, jolloin mä vielä niin kuin kykenin jollain tavalla luopumaan siitä väärästä roolista. Mutta sitten myöhemmin tapasin vielä yrittäjiä, jotka oli 15 vuottakin melkein sen konkurssin tai 10 vuotta sen jälkeen, niin edelleen niitä liituraitapukuisia yrittäjiä ja katkeria yhteiskunnalle. ja koen, että sen tunnustaminen, että nyt on mennyt kaikki, niin se tuottaa suunnatonta häpeää. Ja kyllä meidän niin kuin menestyvien yhteiskunta toki on ollut meidän yhteiskunta myös. Ja jotain samanlaista japanilaisessa ja suomalaisessa tutkimusten mukaan on, että tämä itsemurha-alttius on vielä liittynyt tähän häpeän kysymykseen aika vahvasti, ja sitä on tutkittu, mitä ei kaikissa kulttuureissa ole, mutta meillä on niin kuin häpeää suhtauduttu toisella tavalla. Silloin tietenkin keskeistä on se identiteetti ja kuva, oma kuva, mikä minä olen.
Aiemman kaupallisen koulutuksen jälkeen olet sitten orientoitunut myöskin opiskelemaan teologiaa, ja siinä yhteydessä olet valmistelemassa tällaista gradua suomalaisen miehen häpeästä. Mitä tuo gradun valmistelu ja siihen liittyvä kartoitus- ja tutkimustyö on tuonut sinulle esille suomalaisen miehen häpeästä?
Kuulin tuolla Joensuun yliopistossa, kun graduaihetta kartoitin, että kukaan ei ole aiemmin niin kuin erityisesti miehen, suomalaisen miehen häpeätä selvittänyt, että yksi gradutyö löytyy naisen häpeästä ja yleisesti ottaen hengellistä häpeästä ja muusta on selvityksiä, mutta mitä on se miehen häpeä? Miehen häpeässä ehkä juurikin keskeistä on miehisyys, minkälaiset odotukset miestä kohtaan on. Mieheltä odotetaan tietynlaista mallia, ja jos hän ei yltä näihin odotuksiin, niin hän kantaa häpeää, jota tuottaa itse asiassa joskus hänen lähipiirikin. Ja tietenkin kaikki juuri nämä minun kaltaiset kokemukset tästä taloudellisesta epäonnistumisesta ovat juuri niitä odotusten pettämisiä. Hengellistä häpeää näkyy siinä tutkimusaineistossa, mitä itse käyn läpi. Mulla on yli 50 esseekirjoitusta miehiltä tästä häpeästä. Hengellistä häpeää siellä on jonkin verran mukana, että ovat eläneet hengellisessä yhteisössä, jossa ovat kokeneet riittämättömyyttä. Että he eivät yllä siihen mittaan, mitä heiltä odotetaan. Juuri sama, mitä mä äsken sanoin miehen mitasta, niin se voi näkyä myös hengellisessä yhteisössä. Ei yllä siihen mittaan.
Onko tuo mitta, johon pitäisi yltää, niin todellakin sen yhteisön asettamaa, vai onko se mitta enemmänkin tämän kyseisen henkilön omassa mielessä kuvittelema mitta, joka hänen pitäisi täyttää?
No sekä että. Meillä on joitakin, sanotaan menneisyydessä, me joudumme katsomaan peiliin itsekin helluntaiyhteisössä eläneen, niin meilläkin on ollut varmasti menneinä vuosikymmeninä sen tyyppisiä piirteitä, että me olemme laittaneet jossakin asioissa rimaa aika korkealle. Mutta siellä on myös muita yhteisöjä, jotka tulevat esille kuin helluntalaisuus ehkä vielä enemmän. Että en voi nimetä yhtä, mutta sanon, että herätysliikkeissä menneinä vuosikymmeninä on ollut tällaista, mutta myöskin koti voi olla asettanut. Isä, äiti. Tai jollain tavalla suku, on pappissuku tai joku muu, ja poika ei yllä lähellekään sinne mittoihin, mitä odotetaan. Että tämä on tuottanut häpeää, missä henkilö ei kerta kaikkiaan voi olla niiden odotusten mukana ja tajuaa ne, mutta ei pysty siihen. Ja häpeää omaa olemustaan. Ja se on kaikkein vaarallisinta häpeässä, että se kohdistuu tavallaan minuuteen. Et silloin minuus, kun rikkoutuu ja en yllä tähän, niin silloin todella ihminen on aika lyöty. Ja kolmas yksi osa-alue on toki seksuaalisuus, mutta ei näyttäydy noissa kirjeissä niin suurena kuin oletin. Oletin, että kun siitä puhutaan joka päivä täällä Suomessa, joka ikinen iltalehti ja sanoma on täynnä seksuaalista, se ei näyttäytynyt niin paljon, mutta tulee esille myöskin, että miehellä on myös tietyt odotukset, ja joskus on niin, että niissäkin tulee minuuteen vaikuttava tämmöinen tahra. En täytä miehen mittaa. Olenko mies?
Sinä kävit, jos näin sanotaan, aika syvällä sen taloudellisen kriisin suhteen. Löydätkö kuinka paljon oman elämäsi piirteitä niistä vastauksista, joita olet saanut tätä gradua kootessasi?
Joo, siellä on porukka, joka sanoo, että petti sukunsa ja perheensä odotukset, perheen elättäjänä ja tuhos lapsiensa tulevaisuuden juuri sillä, että epäonnistui niin pahasti, että ne heijastusvaikutukset ovat jatkuneet vuosikymmeniä. Omasta puolestani voisin sanoa, että tunsin ihan samoin, mutta mutta uskon, että Jumala myös on antanut aivan mahtavan vastauksen siinä mielessä, että mun lapset sanovat, että he ei koskaan edes oikeastaan tienneet, kuinka pahassa tilanteessa olin. Ja kiitän taivaan isä siitä armosta, mikä mun lapset on saanut mahtavia harrastuksia ja musiikkia ja vaikka mitä, eivätkä he ole kärsineet. Ja haluaisin sanoa monille niille kirjeiden kirjoittajille, joita luen, että se ei ole ihan totta, mutta näin he kokevat, että he ovat tuhonneet ehkä sukupolven mahdollisuudet. Mutta silloin unohdetaan se Jumalan mahdollisuus.
Sinä tulit tämän kaiken läpi. Miten?
Eräänä yönä mun ahdistus oli niin kova illalla, kun päiviä meni lasten kanssa nukkumaan, että mä menin polvirukoukseen. Ja 4 asti aamulla, ja nyt kuulijalle voi sanoa, mä olen huono ja laiska ihminen, enkä ollenkaan mikään esimerkkinen rukoilija, mutta sinä yönä en saanut unta ja 4 asti huusin sieluni hädässä, en ääneen, mutta sisäisesti. Ja siitä 2 viikon päästä sain kutsun kristilliseen järjestöön töihin, ja siitä on aikaa 23 vuotta. Ja olen elänyt rikasta elämää, toisenlaista uraa, kutsuttuna.
Ajattelitko silloin, kun lähdit näihin omiin bisneksiin nuorena miehenä, että ei tämä ole minun elämäntehtäväni, vaan jonakin päivänä olen paljon pehmeämpien arvojen kanssa tekemisissä?
En tiedä. Silloin muistan, että kun menetin isäni silloin pienenä, niin joskus murrosikäisenä mä rukoilin, että ole sinä minun isäni Jumalalle. Ja mä luulen, että hän joutui viemään mut, niin kuin sanotaan, Raamatussa Uudessa testamentissa, että sitä, jota hän rakastaa, sitä hän kurittaa. Että jos pyytää Jumalaa, että ole sinä minun isäni, niin voi olla, että polku ei ole helpoin mahdollinen, mutta luulen, että mä en olisi oppinut muulla tavalla, enkä olisi pysähtynyt. Luonteeni oli sellainen. Tarvitsin sitä.
Sanoit, että lapsesi ovat jälkeenpäin sanoneet sinulle, eivät oikein tienneet, kuinka vaikeissa tilanteissa elit. Miten teidän välinne puolisoina oli noina vuosina?
Mun täytyy kunnioittaa syvästi vaimoani Päiviä, jonka luottotiedot menivät tässä rytäkässä ja joka kasvatti lapset hyvin pienellä rahalla, mitä sain sitten järjestötöistäkin. Kristillisen järjestöiden ihanteenahan taisi olla vielä tuohon aikaan maksaa matala palkkaakin tämmöistä vähän ideologista, että ollaan kutsumuksesta. Ja minä olin aika ahtaassa välissä velkasaneerauksen kanssa, niin Päiville suuri kunnia. Hän oli 7 vuotta lasten kanssa ja sitten hän meni töihin ja teki oman uran, joka tietysti helpotti paljon meidän taloutta. On pysynyt rinnallani.
Nyt kun nykyisessä työssäsi myöskin kohtaat ihmisiä, jotka ovat erilaisen avun tarpeessa, kuinka paljon sinulle on apua tai pohjaa siitä, minkä läpi olet itse kulkenut?
Kyllä mä luulen, että jokainen tehtävä, mitä on sen jälkeen Selkikeskuksesta 23 vuotta sitten alkaneessa urassa tullut, niin tajuan, että jokainen paikka, jokainen elämän piirre, jokainen tehtävä ja epäonnistuminen on tarvittu. En näe niin kuin mitään mahdollisuutta, että työskentelisin tällä sektorilla hyvinkin vaikeiden ja rikkinäisten ihmisten ja tilanteiden parissa ilman, että olisin kokenut aika kovia.
Muutama sana tuosta mainitsemastasi Selkikeskuksesta ihan noin niin kuin ulkoisilta rakenteiltaan ja puitteiltaan. Missä se on ja minkä kokoinen ja mitä siellä tehdään?
Vihdin Selkikeskus oli aikana Helsingin Saalemin perustama tuonne Vihtiin ja tämmöinen vanha betonielementtitehdas, 1000 neliöitä hallitilaa. Ja kun itse menin sinne 92 kutsuttuna, niin siellä oli 34 alkoholistia töissä ja ehkä muutama 1 000 000 kiloa vanhaa tekstilijätettä mädäntymässä nurkassa. Ja kyllä oli koneet, jotka myös teki siitä uusia tuotteita. Ja hyvin eksoottinen ja mielenkiintoinen työpaikka, varsinkin kun koi vahvasti, että Jumala johdatti sinne. Ja varsinkin kun tausta oli ollut vaatteiden parissa, esimerkiksi Seppälä myymäläpäällikkönä, niin näin niin kuin toiselta puolelta sen, että Jumala voi käyttää yhteiskunnan hylkäämiä ihmisiä ja tavaroita tuodakseen helmiä esille.
Tämä Selkin keskus liittyisi ilmeisesti tähän nykyiseen FIDAN toimintaan.
Joo, mä ymmärrän, että Pauli Rantanen jonain vuonna palkittiin helluntai-konferenssissa Kirpputorien perustajana, jäsenenä, niin kuin nykyisenkin FIDA, Kirpputoriverkoston ikään kuin isänä, mutta että myöhemmin sitten hän teki uransa täällä Selkikeskuksessa, mikä nyt on osa Samaria-lähetyksen työtä ja se on kuulunut nyt meidän alle.
Vieläkö siellä käsitellään käytettyjä vaatteita?
Ei sillä tavoin teollisesti enää, että se tuotantolinjasto jakautui kahteen paikkaan. Jyväskylän katulähetyksessä on edelleen päihdetyön tukena tämmöinen puolet siitä vanhasta linjastosta ja toinen puoli on kaupallisessa käytössä Turengissa ihan yritystoiminnassa. Mutta meillä on vahva kierrätys edelleen ja me lähetämme avustusta maailmalle edelleen ja samalla ihmiset kuntoutuvat, kun työskentelevät meidän kanssamme.